laulamaan ja ikinä en ole tätä laulua, tähän lauluun täällä laulukirjassa törmännyt. Mä haluaisin lukea täältä nämä sanat, jotka peukalla tekstillä tuli. Ihmisvoima taikka valta ei vie työtä päätökseen. Sen vie vain henki, vain pyhä henki, yhdy Herran kiitokseen. Ei nyt väki, ei voima, ei nyt väki, ei voima, vaan Herran henki, vain pyhä henki, työn vie päätökseen. Jos sä haluat, niin sä voit avata Matteuksen evankeliumin, kun luetaan sieltä 4 erilaista kohtaamista ihmisen ja Jeesuksen välillä. Matteuksen evankeliumin 9. luvussa Jeesus kohtaa 2 sokeaa. Täällä jakeessa 27 eteenpäin sanotaan näin. Kun Jeesus kulki sieltä eteenpäin, häntä lähti seuraamaan 2 sokeaa, jotka huusivat, armahda meitä, Daavidin poika. Ja kun Jeesus meni sisälle taloon, sokeat tulivat hänen luokseen. Jeesus kysyi heiltä, uskotteko, että minä voin tehdä sen? He vastasivat, uskomme, Herra. Silloin hän kosketti heidän silmiään ja sanoi, tapahtukoon teille uskonne mukaan. Niin heidän silmänsä aukenivat, mutta Jeesus varoitti heitä ankarasti sanoen, katsokaa, ettei kukaan saa tietää tästä. Lähdettyään sieltä he kuitenkin levittivät hänestä tietoa koko sille seudulle. Tässä ensimmäisessä kohtaamisessa Jeesusta seuraa 2 sokeaa. Mä etin vähän tietoa siitä, että mitä tämä sokeus tyypillisesti oli. Ja oli aika tavallista, että tuohon aikaan tämmöinen kuin klamydia, joka ei ole pelkästään sukupuolisairaus, vaan se voi aiheuttaa myös esimerkiksi keuhkotulehduksen tai silmätulehduksen, niin tällaisia silmätulehduksen takia tai toistuvien silmätulehdusten takia sokeutuneita ihmisiä oli hyvin paljon tuohon aikaan. Varmasti hygienitasolle muulla oli merkitystä. Ja saattaa olla, että nämä 2 sokeaa tuossa olivat sen takia sokeita, että he olivat sairastaneet useamman kerran tuollaisen silmätulehduksen. Ja tyypillistä oli, että heitä oli 2. Niin kuin vanhassa testamentissa, oliko Jeremia vai Jesaja, kertoo siitä, miten sokeaa taluttaa. Niin tuohon aikaan oli tapana, että sokeat lyöttäytyvät yhteen toisen sokean kanssa, että kun toinen kaatui, niin toinen saattoi nostaa. Huomattavaa on kuitenkin se, että nämä 2 seurasivat siitä huolimatta, että he eivät nähneet eteensä, niin he seurasivat Jeesusta. Yhtä lailla kuin mekin voimme seurata Jeesusta, vaikka me emme aina näe eteenpäin. Nämä 2 sokeaa olivat sitkeitä. He huusivat kyllä, Herra, armahda meitä, Daavidin poika. He eivät pelkästään seuranneet Jeesusta jonkun matkaa ja sanoneet muutaman kerran, että auta meitä, vaan he seurasivat Jeesusta niin pitkälle, että Jeesus meni mahdollisesti Pietarin taloon, mutta he seurasivat niin pitkään, että Jeesus todella pysähtyi, katsoi heitä, kohtasi heidät ja kuunteli heitä. Näillä 2 miehellä, tai sokeita nämä olivat, olivatko miehiä vai naisia, sitä en tiedä. Nämä 2 sokeaa uskoivat Jeesukseen. Heidän rukouksensa oli armahda meitä. Ja Jeesus armahti. Hän paransi nämä 2 sokeaa. Luvussa 15, jakeessa 21-28. 15:21-28. Jeesus kohtaa kanaanilaisen naisen. Lähdettyään sieltä Jeesus vetäytyi Tyroksen ja Siidonin alueelle. Muuan kanaanilainen nainen, joka oli sillä seudulla, niiltä seuduilta tuli ja huusi. Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle sanaakaan. Opetuslapset tulivat Jeesukselle ja pyysivät, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän peräämme. Jeesus vastasi, ei minä ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo. Mutta nainen tuli, kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, auta minua. Jeesus vastasi hänelle, ei ole oikein antaa lasten leipä ja heittää sitä koiran penikoille. Nainen vastasi, niin Herra, mutta syövät hän penikatkin isäntiensä pöydältä putoilevia muruja. Silloin Jeesus sanoi hänelle, suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja siitä hetkestä hänen tyttärensä oli terve. Tämä teksti on, siinä on paljon kaikkea, mutta tänään haluan keskittyä muutamiin asioihin tästä tekstistä. Tässä tekstissä Jeesus haluaa opettaa opetuslapsiaan siitä, miten kohdata sellainen ihminen, joka ei ole tähän juutalaisiin kuuluva. Kananilaiset puhuivat kyllä samansukuista kieltä ja ymmärsivät ilmeisesti toisiaan näille seemiläisille kielille, mutta olivat kuitenkin vieraita. Jeesus halusi näpäyttää opetuslapsiaan kolmella tavalla. Tavallinen tuon ajan juutalainen rabbi ei olisi missään tapauksessa antanut naisen, vieraan ja ei-juutalaisen, jotka kaikki olivat totta tämän henkilön kohdalla, eivät olisi missään tapauksessa keskustelleet sellaisen henkilön kanssa. Mutta Jeesus halusi näyttää, että evankeliumi itse asiassa on tarkoitettu kaikille. Jeesus vastaa jakeissa 24 ja 26 sen ajan rabeille tyypillisellä tavalla. Tuon ajan rabbi olisi nimenomaan sanonut, että evankeliumi ei kuulu muille kuin valitulle kansalle, ja että evankeliumi menee aivan kuin haaskaantuu, jos se annetaan jollekulle muulle kuin juutalaisille. Ajateltiin, että muut kuin juutalaiset eivät osaa arvostaa Jumalan siunauksia. Tällä tavalla hän kuitenkin näyttää sen, että keskustellessaan naisen kanssa hän näyttää kuitenkin sen, että hän haluaa osoittaa myötätuntoa naiselle. Hän haluaa jatkaa keskustelua ja lopulta hän haluaa vastata tuon naisen rukoukseen, armahda minua. Tämä nainen ei pyydä vain kerran, että Jeesus armahtaa häntä ja hänen tytärtään, vaan itse asiassa tuo verbi antaa ymmärtää, ja niin kuin tekstissä sanotaan suomeksikin, että nainen jatkaa sitä anomistaan ja rukoilemistaan. Niin pitkään, että opetuslapset jopa toivovat, että Jeesus lähettäisi naisen pois luotansa. Mutta Jeesus haluaa osoittaa, että hän kuulee rukouksen, tuon kaksisanaisen rukouksen, armahda minua. Seitsemännessä toista luvussa, jakeessa 14-20, Jeesus kohtaa muuan isän, joka tulee poikansa puolesta Jeesuksen luokse. Eli 17 ja 14 eteenpäin. Kun he saapuivat väkijoukon luo, Jeesusta lähestyi muuan mies, joka polvistui hänen eteensä ja sanoi. Tämä polvistua on siis ihan kumartua maahan asti, niin kuin edellinen nainenkin. Herra, armahda minun poikaani. Hänellä on kuunvaihe tauti, hän kärsii kovin. Hän kaatuu usein milloin tulee, milloin veteen. Minä toin hänet sinun opetuslastasi luo, mutta he eivät pystyneet parantamaan häntä. Silloin Jeesus vastasi, voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea. Kuinka kauan minun on oltava teidän kanssanne? Kuinka kauan minun on kärsittävä teitä? Tuokaa hänet tänne minun luokseni. Jos luemme samaa tekstiä tuolta Markuksen evankeliumista, sieltä 9. luvusta, niin siellä me itse asiassa saamme lisää tietoa. Siellä Jeesus nimittäin asettaakin kysymyksiä tuolle miehelle. Siellä Markuksen 9. luku ja jae 14 eteenpäin. Ja tuolla jakeessa 21 Jeesus kysyy isältä, kuinka kauan tätä on hänellä ollut? Lapsesta asti hän vastasi. Henki on monesti heittänyt milloin tulee, milloin veteen tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä voit jotakin, niin auta ja armahda meitä. Jeesus sanoi hänelle, jos voit, aivan kuin tuhahtain. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Heti lapsen isä huusi, minä uskon, auta minua voittamaan epäuskoni. Kun Jeesus näki, että väkeä kokoontui, hän nuhteli saastaista henkeä sanoen, sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua lähde ulos hänestä, äläkkä enää mene häneen. Silloin henki huusi, jo kouristaen poikaa rajusti, se lähti hänestä ulos. Poika meni aivan elottoman näköiseksi, ja monet sanoivatkin, että hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös, ja hän nousi. Ja myöhemmin opetuslapset saavat kuulla, että heidän epäuskonsa tähden he eivät voineet parantaa tuota poikaa. Tässä kohtaa isä tulee poikansa sairauden takia, niin kuin tiedämme, että siellä on aikaisemmin sadanpäällikköä ja muitakin henkilöitä, jotka tulevat lapsensa takia Jeesuksen luokse. Tämä on itse asiassa ainut tapaus myös koko Raamatussa, kun Jeesus kysyy jotakin. Aivan kuin lääkärissä ollessa kysytään, että no kauanko kurkku on ollut kipeänä. Niin Jeesus kysyy. Jeesushan tietää kyllä, kuinka kauan poika on ollut pahan hengen riivaama, mutta hän kysyykin mahdollisesti sen takia näitä oireita ja kuinka kauan sairaus on ollut, jotta ympärillä olevat ihmiset näkisivät, että kyse ei ole mistään eilen syntyneestä pienestä vaivasta, vaan todellakin vakavasta taudista ja vakavasta riivatuksi tulemisesta, joka pojalla on. Jeesus haluaa näyttää niille ihmisille siinä ympärillä, että se mitä hän tekee ei ole mitään jokapäiväisiä poppakonsteja, vaan todellakin hän tekee ihmeen, hän parantaa. Isä pyytää, että tilanteessa, jossa Jeesus nuhtelee etenkin omia opetuslapsiaan uskon puutteesta, mutta hän ei halua sormella osoittaa niitä, hän osoittaa sanansa kaikille läsnä oleville, niin tämä isä tuntee sen sydämessä ja hän parkaisee oikein, että armahda minua epäuskossani. Ja Jeesus vastaa tähän auttamalla ja parantamalla pojan, niin kuin isän pyyntö oli. Luvussa 20 siellä Matteuksen evankeliumissa on meidän neljäs kertomuksemme Jeesuksen toiminnasta. Siellä jälleen kerran kaksi sokeaa jakeesta 29 eteenpäin. Kun he lähtivät Jerikosta, Jeesusta seurasi suuri väkijoukko. Tien vieressä istui kaksi sokeaa, ja kun he kuulivat, että Jeesus oli kulkemassa ohi, he alkoivat huutaa, Herra, Daavidin poika, armahda meitä. Väkijoukko nuhteli heitä saadakseen heidät vaikenemaan, mutta he huusivat yhä kovemmin, Herra, Daavidin poika, armahda meitä. Silloin Jeesus pysähtyi, kutsui heidät luokseen ja sanoi, mitä tahdotte minun tekevän teille? He vastasivat, Herra, tahdomme, että meidän silmämme aukenisivat. Jeesuksen tuli heitä sääli ja hän kosketti heidän silmiään. Heti he saivat näkönsä ja lähtivät seuraamaan häntä. Tämä ei ole ilmeisesti ainut kerta, kun Jeesus on käynyt Jerikossa, vaikka ilmeisesti ainut tilanne, jossa se mainitaan Raamatussa. Jeesus on kävelemässä kahden sokean ohi ja tuohon aikaan on muuten paljon porukkaa liikkeellä. Meillä aina joulun aikaan ei kannata lähteä tuonne ostoksille, koska siellä monet ihmiset ovat ostamassa jouluhankintojansa. Niin yhtä paljon kuin saattaa pahimpana aikana tuolla jossain tavaratalossa ollut porukkaa, niin tuohon aikaan ennen pääsiäistä Jerikosta oli lähdössä paljon porukkaa Jerusalemiin juhlistamaan sitä pääsiäistä. Ja siellä suuressa väen tungoksessa joku mainitsee Jeesuksen nimen. Ja nuo kaksi sokeaa siellä, jotka mahdollisesti istuvat tai seisovat siellä tien poskessa, siellä heti muurien jälkeen ja ovat luultavasti siellä anomassa rahaa ja näin. He kuulevat sen Jeesuksen nimen. Ja niinpä he rupeavat huutamaan, hei, Daavidin poika, armahda meitä. Väkeä kulkee paljon, melu on kova, siellä on varmasti kaiken maailman eläintä mukana. Lapset huutavat, puheen porina peittää kaiken. Ja totta kai niitä ohikulkevia ihmisiä rupeaa ärsyttämään. Tuolla pari tuollaista sokeaa huutaa siellä vielä kaiken lisäksi. Ja se sanoo, että hei, olkaa hiljaa. Kun nämä kaksi sokeaa tietää, että hei, Jeesus saattaa olla viimeistä kertaa kulkemassa mun ohi. Tämä saattaa olla mun viimeinen kerta kun mä voin pyytää Jeesusta parantamaan mut ja antamaan mulle mun näköni takaisin. Joten mitä sokeat tekee? He huutaa kahta kovempaa. Daavidin poika, armahda meitä. Ja he huutaa niin monta kertaa ja niin kovaa, että lopulta Jeesus pysähtyy, kääntyy sinne äänen suuntaan, kutsuu nämä sokeat luokse ja sanoo, että hei, mitä te tahdotte mun tekevän teille? Mä kuulin, kun te huusitte. Mä näen teidän hädän. Mitä te haluatte, että mä teen? Ja näin nämä kaksi sokea, jotka sitkeästi huutavat, että Herra armahda meitä, saavat näkönsä takaisin. Ja Jeesus parantaa. Nämä neljä kertomusta, näitä kaikkia yhdistää yksi asia, nimittäin se, että jokaisessa näistä kertomuksista se henkilö, joka lähestyy Jeesusta, sanoo kaksi sanaa. Armahda minua, armahda meitä. Milloin meidän on hyvä pyytää Jumalaa armahtamaan meitä meidän elämässämme? Tässä ensimmäisessä kertomuksessa siellä 9. luvussa, jossa kaksi sokeaa seuraa Jeesusta ensin tietä pitkin, saattavat kaatua, nostavat toisensa, jatkavat edelleen, huutavat, Daavidin poika, auta meitä, ja menevät niin pitkälle, että seuraavat Jeesusta aivan vieraaseen kotiin ja sanovat, hei, armahda meitä. Niin yhtä lailla kuin nuo kaksi sokeaa eivät nähneet, ja silti pyysivät, Herra, armahda meitä, niin sinä voit tilanteessa, jossa sinä et näe eteenpäin, pyytää, Herra, armahda minua. Joskus saattaa olla, että yksinkertaisesti tie edessä on täysin pimeä. Et tiedä, mitä tehdä, et tiedä, mihin kääntyä, et tiedä, mitä valita. Toisaalta saattaa olla, että synti ja syyllisyys saattavat tehdä sen, että oma katse on sumentunut. Oli syy sille, että sinä et näe mitään, niin oli se syy mikä tahansa. Sinäkin voit sanoa, Herra, armahda minua. Ja aivan kuten Jeesus kuuli näitä kahta sokeaa, aivan yhtä lailla hän kuulee sinua, kun sanot, Herra, armahda. 15. luvussa tuo kanaanilainen nainen, joka tuli lapsensa tyttären puolesta, hänkin sanoi, Herra, Daavidin poika. Hän tiesi, että Jeesus on Messias. Hän sanoi, armahda minua. Äiti oli ottanut lapsensa sairauden omaksi sairaudekseen ja koki myös, että jos lapsi parantuu, niin hänkin tulee samalla armahdetuksi. Kukaan ei ollut tuota lasta pystynyt auttamaan. Kukaan ei ollut voinut parantaa tuon naisen tytärtä. Tilanteessa, jossa kukaan ei voi auttaa, me voimme sanoa, Herra, armahda. Tilanteessa, jossa lääkärit eivät osaa parantaa, kukaan viranomainen ei tarjoa apua, kukaan läheinen ei osaa auttaa. Kaikki kädet, auttavat kädet ovat kaukana tai niiltä ei löydy apua. Tilanteessa, jossa olet täysin neuvoton, Jumalalle voi sanoa, että Herra, armahda minua. Ja aivan samalla tavalla kuin kanaanilaisen naisen tytär parani tuossa tilanteessa, tuossa täysin toivottomassa tilanteessa, aivan yhtä lailla Jumalalla on ratkaisu myös sun ja mun elämässä. Kun tuo muuan mies tuli poikansa takia Jeesuksen suuren lääkärin luokse ja sanoi, että armahda minua epäuskossani. Aivan yhtä lailla kolmas syy tulla Jumalan eteen ja sanoa, että armahda minua, on se, kun meidän uskomme ei riitä. Usko siihen, että Jeesus on Messias. Jeesus on Jumalan poika. Jeesus on todellakin parantaja, kaikki voipa lääkäri. Usko siihen on jotain, mitä tarvitaan, jotta Jumala voi toimia meillä, meidän elämässämme. Monessa tilanteessa Uudessa testamentissa Jeesus kysyy, että hän aivan kun kysyy siltä potilaaltaan ja diagnosoi, onko sillä henkilöllä ensinnäkään halua parantua, ja onko hänellä uskoa siihen, että hän paranee? Kun sinä et usko, voit edelleen sanoa, että Herra, armahda minua. Meidän viimeisessä kertomuksessa tuolla Jerikon muurien lähettyville nuo kaksi sokea, jotka huutavat ensin vähän, sitten huutavat lisää ja huutavat vielä lisää, kunnes Jumala heidän sitkeät rukoukset kuullessaan vastaa. He saavat avun, kun kukaan muu ei kuule heidän hätäänsä. Jeesus kuulee. Kun kukaan muu ei kuule sinun hätääsi, ei näe sinun vaivojasi, ei tiedä sinun kipujasi, eikä tiedä, miten sinä kärsit. Voit aina kääntyä Jumalan puoleen ja sanoa, että Herra, armahda minua. Näin ei löydy syytä eikä löydä tilannetta, jolloin minä ja sinä emme voisi kääntyä Jumalan puoleen. Ja sanoa, että Jumala, mä en nyt kykene muuhun kuin tähän kaksisanaiseen rukoukseen. Mä tiedän, että sä oot Jumala, armahda minua. Kun sinä et näe eteenpäin, kun kukaan muu ei auta, kun usko ei riitä, etkä saa apua mistään muualta, kun olet yksin, voit huutaa, armahda minua. Me lauletaan nyt porukassa yksi laulu, ja mä toivon, että tämän laulun aikana sinä voisit miettiä, että mikä on se sinun syysi tänään huutaa, että Herra, armahda minua. Se voi olla joku näistä syistä, jotka minä mainitsin, tai joku muu syy. Mutta tässä kun me tytöt lauletaan, niin mieti, mikä voi sinun syysi olla tänään huutaa, että Herra, armahda.
Me yössä kuljemme yössä ja kaipaamme luokse lähteen. Tietämme vain janovalaisen, tietämme vaipaus ohjaa. Me yössä kuljemme yössä ja kaipaamme luokse lähteen. Tietämme vain janopalaisen, tietämme kaipaus ohjaa.